Egunon, Black Fridayan gaude, momentu oso garrantzitsua. Denek beherapen izurgarriak egiten dituzte eta jendea korrika eta presaka doa beren gabonetako erosketak egitera. Guk hobetu ulertzeko fenomeno hau, gure kidea Borja bidali dugu merkataritzagune batera. Ateak irekitzen duen momentua kontatzeko zuzenean. Borja?
Ba, Inigo, horrela da. Momentu honetan, megaparkeko puntu batean nago ateen aurrean itxaroten. Kanpoan jende asko dago, presartzeko eta...
Zer da hori, Borja? Heldu da momentua, ateak ireki dituzte?
Bai, hori da. Momentu honetan jende asko sartzen ari da. Hau estampida bat dirudi. Eta gure posiziora mugitzen ari dira oso azkar.
Ni ez naiz leloa!
Borja, entzuten nauzu, ondo zaude? Zerbait esan, mesedes.
Bai.
Beno ba, kontaidazu, nola dago egoera?
Telebista bat erosi behar dut, oso merkea dago.
Zer gertatzen ari da?
Mugikor bat erosi behar dut, eta ordenagailu bat, eta azkailu bat ere, hau ezin hobea.
Uste dut hemen konexioa bukatzen dela. Kaixo ongi etorriak hau da sarean zehar 176. edizioa. Beste aste bat pasata, zazpiegunak pasa dira eta gu berriz gaude zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan teknologiari buruzko informazio guztia ekartzeko, baina baita ere umorik pizka bat jartzeko horri. Eta, bueno, en fin, ez dut ezer gehiago esan behar, ze programaren hasiera entzun duzue Borja Arbosa jauna. Ze, nola zaude, nola...
Dirurik gabe geratu nahi, Inigo. Ez doka dirurik.
Baina zombiak ez dira gero berreskuratzen bere zombi egoeratik.
Bai, dendetatik ateratzen bazara, bai.
Ah, bale.
Ateratzen zara gauza guztiekiten esaten duzu zergatik erosi dut hau guztia. Non dago nire dirua?
Eta zer erosi duzu, telebista, oskailua...
Ja, ez dakizu, eta gauza erosi dut.
Eta kronkaz berria, eta...
Bai.
Bai, eta soldata bat daukazu nire txat edo horreako zerbait. Aste honetan berriak izango ditugu, hainbat berri gertatu dira. Ez oso mamitxoak eta ez oso interesgarriak, baina bueno, batzuk ditugu komentatzeko, adibidez, bueno... Basikoki epaitegitik pasatu dugu aste honetan eta sekulako gauzak komentatuko ditugu honi buruz, baina baita ere beste gauzatxoak daude, adibidez Euskaltel eta beste gauzatxo txikiak ere. Ordun, hau izango da gure lehenengo partea, bigarren partean izango dugu agendaren atala, baina pausa musikala bat egongo da erditik, eta sumarioa egiten trabatu naiz, ordun oberena da astea plana gustetzen bazaizue, geral zaitezte gurekin sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Eta berrien atal hasi baino lehen sumarioarekin trabatu naizenez, ba, bukatuko dut eginez dudana. Agendaren atalan, Fan & Serious Game Festivalari buruz hitz egingo dugu, ze aste honetan tokatzen zen ekitaldia zen eta hor egon gara eta horri buruz hitz egingo dugu, eta programa hau egiten berrikuspen teknikoan eta baita ere izar gonbidatu bezala Mikel Carmona daukagu, berrien idazkeran Borja Arbosa egonda, Iñigo Sendino naiz, eta ja plana gustatzen bazaizue, ba berriekin hasiko gara.
Oso ondo, Iñigo. Gutxienez bukatu duzu ondo, beste sintonia batekin, baina bukatu duzu.
Es que batzuetan bombilla jaten da eta no, bera...
Normala da, emozio asko izan dira aste honetan, ez da?
Bai, emozio asko, ui, zelako emozioak, bueno, Black Friday ya, emozioz beteriko eguna bueno, izan da.
Black Fridayen emozioak nahi baduzu gutxiko ditugu bukaerarako, gerorako bai. Gutxiko dugu hor Black Friday ya, eta ziko gara epaitegietik.
Zergatik segin dut, ilegala da, hau?
Ez, gure programa oraindik ez da ilegala bihurtu, baina bai badira ilegalak beste gauza batzuk edo badago jendea esaten duela izan behar direnak. Eta ziko gara, sintonia bat estreinatzen.
Sintonia bat estreinatzen, egia bai. Da, ez nuen ni gogoratzen sintonia bat estreinatuko genuela, baina sintonia berezi... bat da, eta jakingo duzu eseri buruz hitz egiten ari dugun sintonia hau entzuten. Ze artista den Hans Zimmer, la leche. Eta sintonia honekin seri buruz hitz egingo dugu. Bueno, argi dago.
Hasiko gara The Pirate Bay-ri buruz hitz egiten. O da, bueno, abesti hau ba, inores badaki, bai, no, jende asko daki zer den Pirates of the Caribbean sound musika da. Eta piratei buruz hitz egingo dugu kasu honetan. Ze piratak, ba, lehenik eta behin The Pirate Bay esan dudan bezala, zen eta berriro ere epaitegien izan dute gatazka bat website itxe hau izteko. Eta zer gertatu da, ba, konkretuki epaitegiak esan duela ezin dela The Pirate Bay blokeatu, edo gutxienez beraiek ez daukatela kompetentzia hori, posibilitate hori web orrialdea izteko. Orduan, konpainia batzuk joan ziren Suedian, hau esan dut Suedian izan zela?
Ez duzu esan, bueno, baina Suedian bai, izan da bai.
Suedian izan da, eta Suediako epaitegi batean hainbat konpainia joan ziren site hau bera botatzeko, eta bueno, epaia joan eta gero epaiak esan zuen hau ezin da egin.
Vale. A ver, parte zer, batetik
zergatik izango da? Bueno, Iñigo, obeto agian zuk esplikatu esakezu zergatik.
Azaldu nahi nuena izan zen lehenik eta behin parte batetik jende asko The Pirate Bay-era sartzeko momentuan ez saiola funtzionatzen eta herrialde batzuetan ez da funtzionatzen ze Europan eta Espainian baita ere blokeo bat daukate eta suposatzen da The Pirate Bay ilegala dela. Baina bueno, blokeo hori oso erraz saltatu alda. Zergatik izan da hau, ba haiek basikoki operagailuek esaten, uste dut operagailuek izan direla erantzun dutena, ez epaitegiak berak, baizik eta operagailuek esan dute haiek
konexioa ematen duela eta erabiltzaileek egiten dutela nahi dutena.
Hori da. Hau da, sarearen neutraltasunaren irudi bat. Operagailu bati eskatzen zaio zerbait iztea eta haiek esaten dute ni sarbidea ematen dut, zu ja jakingo duzu zer egiten duten zuen herritarrek, zer egiten duten zuen herritarrek. Orduan, ja. Ez da nire gauza, da zuena.
Bueno, hala ere, hau Suedian gertatu da, baina beste bat Europako herrialdetan epaitegiak bai atera dutela sententziak, no esan duten dute operagailuak moztu behar dutela zerbitzua web orrialde konkretu batera, kasu honetan The Pirate Bay. Baina hau posible izango da egitea azkenik.
Hau da, jendea, jendeari kentzen badiozu posibilitatea web orrialde batean sartzela, hau da, zuk kontrol parental nolabaiteko bat egiten duzu zure bezeroekin.
Arazoa da, ezin duzula horrelako, bueno, momentuz ez dute horrelako bat egin, posible da.
Operagailuak daukate botere hori, esateko erabiltzai, beren bezeroi erabiltzaiei, zuk hor hemen web horri alde batean ezin zara sartu, eta bai, ez dizut utziko.
Bai, trafikoaren filtro bat egiten baduzu eta horra dijoazten konexio guztiak mosten badituzu, bai, baina momentuz egin dutena da bakarrik DNS aldaketa bat egin. Zer da DNS bat, uste dut pasaren denboraldian azaldu genuela, baina DNS bat da ordenagailu baten IP bat eta izen bat ba, asoziatzen duen zerbitzu bat. Orduan, adibidez, hemen Espainian Movistarreko DNSa ez daki non dagoen thepiratebay.se, baina Googleko DNS zerbitzua bai daki non dagoen thepiratebay.se. Orduan, edonork DNS hori bere routerrean adibidez konfiguratzen thepiratebayera sartu daiteke. Orduan, momentuz egiten ari dena bai legea betetzen ari da, baina ez da eraginkorra lehenik eta behin, eta beste partidik bai operagailuek esaten dute blokea eginda dagoela, baina berez ez dago blokeo hori guztiz eginda. Nik uste dut ere operagailuei ez aiera interesatzen guda honetan sartzea. Hau da, ni zergatik blokeatuko dut webgune hori. Webgune hori itxi behar baduzu, hosting zerbitzari hori ematen duen enpresari esaiozu servidore hau bertan bera bota. Puntu.
Ba, begiratu gure urrengo kasua kontu honekin doa, zeren eta aste honetan ere ikusi dugu nola web orrialdea deitzen dena Roja Directa, jende asko ezagutzen duena, ematen duelako hainbat kiroletako partiduak streamingaren bidez, noski seinale pirata hartuz, hau da, zuk ikusi dezakezu.
Guztiak ez,
Bueno, guztiak ez, baina bai hainbat seinale egiten duela streamingaren bidez eta horrela jendea ikusi duela ba, futboletako partidak edo saskibaloiko partidak edo hainbat beste kiroletako partidak, batzuk ordain du behar direnak eta beste batzuk ez.
Eta baina batzuk eskubideak dituztenak Espainian eta beste batzuk ez. Hau da, adibidez, nola edo non ikusi alduzu zuk Belgikako futbol ligaren partidu bat.
Bueno, bai, uste dut hainbat Europako ligak dauzkatela hemen eskubideak emateko ez dakit, bueno, Gol Telebista izan zuena orain dela hainbat urte edo pasaden urtean, eta urte honetan ba, ez dakit ja izango den Movistar izaten duena, bueno, bai, izan daiteke.
Ez
duko goratzen nola dago futbolaren merkatua ordena
berdin da, baina arazoa azkenean da partidua hemen ematen ez bada zergatik da ilegala ni beste webune batean edo beste leku batean partida hori ikustea.
Ba, inork, eskubideak ez dauzkatelako, baina
claro, arazoa da inork ez niri konsumitzaile bezala inork ez dit produktu hori ematen. Orduan
bai, baina
adibidez
pentsa desazu. Pentsa desazu. TV3 adibidez formula bat ematen du eta zergatik ez due
TV3
bai. TV3. Bai. Eta Kataluniakoa bakarrik ematen da Katalunian. Zergatik Zaragozan edo Valentzian dagoen persona batek ezin du bere seinalearekin TV3 ikusi? Eta gainera TV3 publizitatearik gabe ematen zuen formula bat.
TV3 berez eskubideak erosten
du? Ditu. Erosten ditu, bai.
Espainia guztiarako.
Baina bakarrik emititzen du Katalunian.
Ja, haiek bakarrik emisioa daukatelako Katalunian, baina adibidez Balearretan ere TV3 emititzen da, orduan hor ere ikusi aldute formula bat arazo gabe. Eta eskubideak betez eta
nik adibidez gogoratzen dut Ah, bai, Antena 3era jungo gara, Antena 3 ematen du formula bateko karrerak A3 Playerren, eta A3 Playerren esaten du emisio hau bakarri lizentziatuta dago emititzeko Espainian. Zuk, adibidez, Frantzian, bai, etandorran, Frantziatik sartzen bazara ezingo duzu ikusi?
Bai.
Zergatik, orduan? Agian Frantzian ez dute ematen, edo ez Frantzian, baina Angolan.
Claro.
Eta bai, hor legez kontrakoa dela zeren eta emisioa bakarrik Espainiarako da.
Ja, baina arazoa...
Naiz eta hor Angolan nik ez daukat beste telebista bat ikusi alizateko.
Baina hori da haien arazoa. Adibidez, Formula E deitzen den kompetizioan, kate batzuetan eta herri batzuetan ikusi aldituzu haien lasterketak, eta beste herri guztietan, beste herrialde guztietan, webgunearen bidez ikusi dezakezu. Orduan, zerbitzua ematen ez badidazu, ez da nire arazoa zu eskubideak izatea, ez izatea Angolan, Espainian, Andorran, Ruandan edo ez dakinon. Ni nahi dudana da hau ikustea, eta legalki ematen ez badute, ba...
Bueno, ez tabai da hau alde batera utxitarzen, ez da, ez tabai da principala, nola gaita esan da, eztabai da nagusia bai dena hemen hor web horri aldeetan ematen ziren partidu gehienak edo partidu garrantzitsuenak zirenak La Liga, Premier League, Champions League eta horrelako partiduak bai dauzkatela plataformak ordainezkoak direnak. Eta ja kontatu genuen nola jarri zuten Bein Sports eta Movistar Plus eta hori guztia. Eta horregatik operagailu hauek Movistar, Bein Sports eta horiek guztian sartu dira epaiketa batean
Roja Directaren kontra.
Roja Directaren kontra. Eta epai bat esan zuen Roja Directa zeukala 7 egun aste honetan bere web orrialdea botatzeko.
Ez konkretuki. Konkretuki esan zutena, izan zen ligako partidak emititzeari utzi behar ziotela. Orduan, ez da, itxi, baizik eta partidu hauek ez emititu. Roja Directakoek egin dute, ba, beste webgune bat sortu. Beste webgune bat, beste domeinu batekin, estilo nahiko similarra, ikusten baduzue, ba, itxura nahiko berdina dauka, eta ya está. Eta horrela
galdera da, posibilitate legal bat dago web orrialdeak esango dute Pirate Bay, baina baita ere esango du Roja Directa edo beste eduki piratak jartzen dituzten web orrialdeak, Estekako web orrialdeak ikusi genituen, edo berriak bai jartzen zuten agregatzaileak eta horrelako gauza horiek. Posibilitate legala dago hau honekin modu konkretu batean bukatzeko eta operagailuak eskatzen duten bezala.
Posible teknikoki bai da posible. Hau da, Roja Directa itxi behar baduzu eta inork ez sartzeko aukera ez ematea
baina hau jendeak ikusten duena da hau botatzen dugu eta hainbat ez dakit bi egun, bi aste, bi jabete edo bi urte barru beste bat etortzen da. Eta mega upload adibidez bota zuten eta gero beste bat agertzen da. Eta gero mega sortzen da. Eta gero, badakizu nola esaten dudan...
Hori ezin duzu kontrolatu? Hori egia da ezin duzula kontrolatu. Nola kontrolatu hori? Ba, basikoki produktu hori edo doainik edo oso merke... ematen. Adibidez, formula bat...
Naiko kompetentzia gogorra egin behar duzu.
Claro, formula bat adibidez ez du inork pirateatzen, ze doainik dago, telebistan. Bai, publizitatearekin, baina doainik dago.
Baina, zein izango da gatazka honen konponbidea? Ba, joatea berrirotare operagailu honen kontra, edo Spotify, Netflixeko produktuak promozionatzea?
Irten bidea da lehenik eta behin operagailuek haiek barneratzea pirateria hor egongo dela eta ezin duzula haien kontra joan egin behar duzuna da kompetentzia izan. Hau da, haiek zure produktua doainik eta oso erraz ematen badute, zu eman ezazu produktu hori, agian ez doainik ezin duzulako, baina oso erraz eta oso merke. Claro, beste arazoa da, Movistar Plus bere momentuan bien esportzi buruz hitz egiten esaten zuena, zen ni futbola 10 euroren truke ilabetero ematen badut, ez dut dirua egiten honekin. Hori beste gauza bat da, baina azkenean bezeroak zure ganatzen badituzu diru sarrera hori.
Baita ere egia da kirolaren mundua oso kompetitiboa dela presioetan, eta urtero igotzen direla presioak beren eskubidetan, eta noski bere operagailoak bere diru sarrerak mantendu behar dituzte eta ezin dute. Orduan gatazka nahiko handia da, zen eta jende guztiak jarraitu nahi du bere dirua mantentzen, eta diru sarreraren igoerak ikusi behar dituzte bere kompetentzia ere mantentzeko. Baina esango du futbola, baina bai, kirol guztietan gertatzen da, kirol guztietako taldeak behar dute diru gehiago beren kompetentzia handitzeko, eta jendea edo bere kirolariak fitxatzeko, eta baita ere ligak eman behar diote diru sarrera gehiago hor mantentzeko, eta eskatu behar diote telebistei diru sarrera gehiago hori egiteko, eta diru sarrerak telebistak ordaindu behar dituzte eta bezeroei pasatu, eta azkenean nork ordaintzen du Cristiano Ronaldoaren soldata?
Inork. Hori da, gauza.
Edo Leo Messiren soldata.
Claro, beste arazo bat dago hor, ze badirudi eskubide telebistako eskubideen presioari buruz bakarrik begiratzen badiogu, badirudi futbola gero eta interes gehiago daukala, edo formula bat gero eta interes gehiago sortzen duela. Baina agian hori ez da egia, eta agian formula bati buruz hitz egiten badugu, momentu oberena izan zen 2005 eta 2006, eta hortik aurrera ez du hainbat interesa sortzen publikoan. Orduan, interesa sortzen ez badu, ezin duzu presioak loditu. Hori beste gauza, beste arazo bat.
Pirateriaren gauza honekin bukatuz, erresuma batuan, baita ere berri bat izango dugu, zen eta aldatu dute jabetze intelektualaren erregulazioa musikaren kopia pribatuak debekatuz. Hau da, erresuma batuan pausu bat gehiago eman dute, eta esan dutena da, bai, zuk zure musika daukazu, zure CD-an edo zure ordenagailuan edo zure kopia pribatua, bai, guztiok dakiguna zer da, ez? Nik nire musika daukat, ondo erosi dut, lizentziarekin, eta ezin dut beste pertsona bati kopia bat egin. Ez saltzeko, ez nik dirua egiteko, ez da gauzak gordetzeko hainbat lekutan edo sekurtasun kopia bat, adibidez. Ez dut ez da hori egin, ere. Hori da esan dutena. Hau da, ezin dut kopiatu edo ezin dut lainora igo. Esta,
Bueno, odeiera
igo. Bai, odeia, lainoa. Nola deituko diogu?
Odeia, ofizialki odeia. Odeiera igotzeko posibilitatea ez izatea, ni parte batetik urertzen dut, ze Dropboxeko esteka bat bidaltzea oso erresa da. Baina adibidez, ni OnCloud odei pribatu bat dena montatzen badut, ez dakit, zergatik, ezin dut, baina MP3 bat igo, nire musikaren MP3 bat igo.
Baina begiratu nola den gauza, lehenengo arazoa zuretzat, ezin duzu CD bat ripeatu, ezin duzu abestia beste formatu batera jarri, eta ezin duzu igo, zuk esan duzun bezala, odei pribatu batera. Lehenengo arazoa zuretzat, baina bigarren arazoa, nola kontrolatuko du hori poliziak? Nola jakingo du egiten duzun edo ez?
Ba, beti bezala, informazioa filtratuz. Claro, es que augustia, mundu digitalaren gakoa da internetaren neutraltasuna, eta asko hitz egin dugu honi buruz, baina interneta kontrolatzeko egin behar duzuna da eskua sartu eta kontrolatu eta begiratu zer egiten duten zuen erabiltzaileek. Orduan, hori egiten ez baduzu, eta hori ez da oso etikoa behingoz niretzat egitea, ba, hori ez egin ez, ezin duzu ezer gehiago kontrolatu. Hori da...
Ikusiko dugu nola planteatzen duten.
Beste partetik ere, nire irtenbide hobeagoa, iruditzen zait Spotify edo Google Play edo Apple Music bezala egin. Tori $10 musika limiterik gabe. puntu. Eta horrela, vale. ez dut pirateria egiteko tentaziorik izango. Ta jazta. Eta
vale, vale.
Oso, no? Eta paitegiekin jarraituz, BlaBlaCar eta Cabify.
Sintonia behar dugu.
Sintonia behar dugu. Es que hau esen bakarrik Uberrentzat.
Bueno, Uberrentzat eta zergatik esanekin.
Bueno, depende, BlaBlaCar ofizialki maltxurra da. Bueno, sintonia jarriko dugu eta gero ya esta baida naziko gara. BlaBlaCar. Eta BlaBlaCar maltxurrenetik maltxurrena dirudi edo ez edo
Confebus,
bai
hor galdetzen baduzu.
Confebus horrela dio, baina ni ez nagoadoz. Eta bai,
bai, eta ez da ere paiak.
Paiak ere esan du, ba,
bueno,
esetz.
Momentuz, bueno, momentuz.
Berez ez du esan esetz. Lehenik eta bain esango du, zer zer egin dute, eta gero ja esango dugu zergatik. Zer egin dute?
Ba, Confebus eskatzen du BlaBlaCar zerbitzua iztea, zeren esaten du kompetentzia desleala egiten diola beraien zerbitzuei.
Uberrekin bezala.
Eta paitegi horretan baita ere eskatzen zuen suspensio kautelarra. Zer da suspensio kautelarra? Ba, dakigunez, edo jende askok dakienez, hemen Espainian paitegiak edo saltzen bagaz, hemen sartzen bagara denbora asko egongo gara sententzia egon arte. Oda, bai, urte bat, urte terli, bi urte.
Epaitegiak erabakiak hartzen oso gelduak dira.
Bai, eta horregatik eskatzen dira suspentsio kautelarrak. Suspentsio kautelar bat ematen bada esaten du momentuz epaiak esaten duela zerbitzua ezin duela funtzionatu bere sententzia atera arte.
Hau da, erabakitzen ari dugun bitartean zu hau egin behar duzu, kasu batzuetan da
zerbitzua hor gelditu
itxi, beste kasuetan
eta ia ikusiko dugu ilegala dena ez, baina momentuz ez dauka oso pinta ona.
Uber egoera horretan dago.
Uber ez, Uber uste dut sententzia
sententzia
dokala, bai.
Uber egoera.
Uberren kasuan uste dut baita ere gertatu zela berdina. Suspentsio kautelarrean ez zioten arrazoia eman eta Uber jarraitu zuen funtzionatzen. Eta
vale.
Sententzia definitiboarekin esan zuten bai, ilegala da.
Eta ja guztia kontatu duzu.
Ba bai, BlaBlaCarrekin begiratu hori gertatu dela. Baita ere esan behar da BlaBlaCarren modelua ez dela Uberrena.
Eta baita ere
o ez dela guztiz Uberrena.
Ja, eta baita ere BlaBlaCarreko kasuan epaileak esan duela, begira Confebus jaun andreak, hemen BlaBlaCar funtzionatzen zihoan duela urte asko, eta kasualki Uber agertu den momentuan eta Uber itxi dugun momentuan zuek kezkatu zarete BlaBlaCar zerbitzuaz. Orduan, momentu honetan ez da momentua zerbitzu hau 8 urte darama. Ez dakit zenbat urte daraman BlaBlaCar, baina hainbat urte darama eta ez zarete kezkatu momentu honetan arte.
Ba, baina,
no
bueno.
Procede. Kastelania esaten den bezala, ba, no procede.
Begiratu ze kasualitatea justu beste epaitegi bateak, epaitegi desberdin batean gertatu dela, eta baita ere demanda jarri duen kolektiboa desberdina esan dela, hau da Federación Profesional del Taxi, hau da Taxiare Federazio Profesionala, jarri zuen beste demanda bat Cabifyren kontra. Zer da Cabify? Uberren kompetentzia.
Eta epaitegian ere
baita ere neurri kautelar hau bera bota dute eta Cabify jarraituko du bere operazioak egiten sententzia ateratzen den momentura arte. Gero ja ikusiko dugu.
Baina baita ere oso ez dago lotuta, baina normalean kautelar bat ematen ez denean da ez dagoelako hain argi hau ilegala den.
Hain argi, zuk esan duzun bezala zen, eta Uberrekin ez zuten eman kautelarra, baina bukaeran bai esan zuten hau barkatu, baina egia da, ezin da.
Egia da, kautelarrak ematen dira normalean egun bidereun argi dagoenean, norbait zerbait egin duenean, duela, norbait edo enpresa bat edo pertsona bat, Ez kasu guztietan badakit, baina normalean horrela gertatzen da, kasu honetan,
baiz. Baita ere, esan behar da, zerbitzua desberdintasunak dauzkala Uberrekin. Cabifyren kasuan, bere zerbitzuak, bere zerbitzu ematen duten gidariak, lizentzia daukate, lizentzia VTC, ditzen dira, ez dakit zein den, lizentzia hori.
Bai, gidari profesional.
Eta BlaBlaCarren kasuan, badakigu ez dela taxi zerbitzu bat, baizik eta kotxe partikularra hor...
Partekatzeko
zerbitzua.
BlaBlaCar bere momentuan...
Modelu desberdinak.
Zeukaden argumentua zen, gu ez dugu diru egiten honekin, komisoak sartu zituztenean ja argumentu eri...
Hor ja, bera, pikutara pixka bat.
Bai. Pikutara edo zen, hori bai. Ea da, baina beste partetik, egia da ere, ez duzula, BlaBlaCarren ez duzula kotxea eskatzen, ruta bat ikusten duzu, gidariak...
Eta baita ere esan behar da, Hueb Orrialdea eta hor lan egiten duten jendea zerbait ordaindu beharko diote. Oda, zerbitzua mantentzeko gutxienez zerbait kobratu behar duzu.
Claro, normala den bezala. Orduan, BlaBlaCar eta Cabify martxan jarraituko dira.
Momentuz?
Momentuz ikusiko dugu zagertatuko den. Eta autoi buruz hitz egiten jarraitzen badugu, kotxe autonomoi buruz hitz egiten behar dugu, ze azken asteetan eta ia urteetan ere...
Ba, hainbat berri izan ditugu kotxe autonomoi buruz.
Bogan daude, horrela da.
Eta hau beste bat izango da.
Zein da aste honetako kasua?
Ba, kotxe autonomoek urrengo urtean estreinatuko dute bere lehenengo lehiaketa.
Zein?
Bai, bai. Egingo dute lehiaketa bat kotxe autonomoak beraien aurka eta Formula E-ren negutegia jarraituko dut. Hau da, Formula E badakizue izan dela kotxe elektrikoen lehenengo lehiaketa eta kotxe elektrikoak, noski jende fisikoa gidatzen duena, baina kasu honetan izango dira kotxe autonomoak makina bat gidatzen dutena. Ba, makina hauek izango dira, beren izena izango da Robo Race, hau da robotak egiten duten lehiaketa.
Robo Race, juguete, josteio bat bezelako izen bat da. Kuriosoa bai, kuriosoa.
Kontatuko dut pixka bat bereen arauak, hau da, 10 talde egongo dira, eta talde bakoitzak izango ditu bi kotxe. Baina, bi kotxeak izango dira basikoki modelu berdina. Eta ja, gidatzeko software guztia egingo du talde bakoitzak. Orduan, desberdintasuna, jarri beharko dute ingenieroak eta hor taldean egingo duten, komposatuko duten jendeak jarri beharko du parte hori. Kotxeak azkarrago juteko. Eta hobeto egiteko zirkuitua.
Hau izango da formula bat, baina kontrakoa. Hau da, formula batean softwarea eku deitzen dena guztiontzat berdina da, ba, kasu honetan hardwarea guztiontzat berdina izango da, eta ingeniero friki horiek egingo du, bueno, friki, izango du friki, baina, bueno, ingeniero horiek izango dira lehiatuko dutenak, obetxeko
eta kotxeak hori... Formula Ekoak izango dira, oda, 300 kilometro orduko lortuko dute.
Hostia. Eta ez dago gidari bat kotxe horren barruan?
Ez.
Ni hori ikusi nahi du, tio. Mesedez norbait erosi honen
gidatzeko algoritmoak eskubideak. Egin beharko dira talde bakoitzean, gidatzeko algoritmoak hobetuz.
Baina ez bakarrik gidatzeko algoritmoak, baizik eta kotxe bat, beste bat pasatzeko, edo zerbait gertatzen bada, aksidente bat gertatzen bada, segin behar duen kotxea, joder, zeinteresgarria.
Edo euria egiten badu, bai, bai, hori guztia nola sartu algoritmo batean.
Bo, osi, gustatu zaitu, osi interesgarria, ni hau ikusi nahi dut, bai, baina vamos.
Badakizu, Robo Race, urrengo urtean ikusiko duzu.
Robo Race urrengo urtean. Vale, ba... Programaren azken berrira joango gara. Esan dugunez Black Friday-ari buruz izango da. Baina lehenik eta behin ni esan nahi dudana da behingoz Black Friday gertatu dela. Ze, eske, telebistan, irratian, Twitterren, Facebooken, leku guztietan, aste honetan, bueno, pasaren astean zehar, Black Fridaya izan da, baina bombardak eta bat bezela, esan, hemen dago, Black Friday, Black Friday, Black Friday. Ja, behingoz gertatu da, ez dute zer gehiago, ikusi nahi. Eta, hau
esan, eta erosi nahi.
Eta hau esan da, Black Fridayaren momentua.
Black Friday.
Eta Black Fridayaren birpasoa azten dugu, zeri buruz hitz egiten, Borja?
Ba, hemengo erregeari buruz hitz egiten, Amazon.
Hemengo, hango, estatu batuetako, erresuma batuko, eta ja mondu erdian erregea izan dena. Amazon uste dute milaka eta milaka eskaera izan dituela, konkretuki... Bai.
Errekorra lortu du Espainian, bere historia guztiaren errekorra egunero, noski. Arratsaldeko bostean lortu zuen 360.000 eskaera, eta oraindik sei ordu geratzen ziren bukatzeko. Eta, salmenta guztiak, gutxi gora bera, mila eun da irurogeita mabi milioi euro, hor manejatzen dira zifrak.
Pasaden urtearekin
alderatuz. Pasaden konparatuz euneko amaika bat gehiago.
Ai ama. Kantitate asko izan da.
Baina baita ere polemika izan da Black Friday honetan, zeren eta MediaMarkt
polemika gutxi da.
Bai, izan da berri honen gurutzea, txampon baten... analogia hartuz.
Lehenik eta behin
aurpegia izan du Amazon eta gurutze izan du MediaMarkt.
Bai, lehenik eta behin indignazioa gure gorputzetan sartu baino lehen, sartuko delako, esan behar dugu MediaMarktek egin duena ez da ilegala. Baina gaztelaniaz esaten den bezala, hau da feo de cojones.
Ba zeuden hainbat historio kontatzen zutenak MediaMarkt jartzen zuenean ibarik bezarik gabeko eguna. Ba igotzen zituztela prezioak, azkenean beherapena inexistentea.
Bai, kasualki 121 igotzen ziren prezioak aste bat lehenago,
bai.
Ba, bueno, kasualki.
Eta dirudienez, hainbat jendea salatu du Twitterren eta beste hainbat sare sozialetan, nola MediaMarkt pasaden hilabetetik ona, bere prezioak horrela igo dituztela, eta Black Fridayan berriro jaitsiko dituzte,
Eta
beherapen bat bezala saltzeko.
Eta aste bateko
noski, MediaMarkteko arduradunak esan dute beraien kulpa ez dela, zeren eta hor markak fluktuazioaren presioa jartzen dituzte eta horregatik presioa jaisten eta igotzen da.
Ze inflazioa, ze dolaraldaketa, ze eske teknologiaren merkatua oso aldakorra da.
Guk ez dugu zer esango eta ez diogu... Guk ez gara epaiak.
Ez gara epaiak
eta ez dugu esango MediaMarkt estafak egiten duza, zuk esan duzu bezala, ez delako ilegala.
Esan duzu.
Estafa, presuntuki.
Bai, presuntuki hori untatzeko.
Ez da estafa.
Berez ez da estafa, baina oso gaizki geratzen da.
Bai.
Eta gainera, ez zin dute horrelakoak esan, ze kasualki haien dendetan iPhone 6 bat urte batean zehar, prezio berdina dauka. Fluktuazioa, euro-dolar aldaketa eta ekonomiaren zerak non daude urte guztian, bapatean ez dira existitzen. Bueno, urrengoa, ze gertatu da gehiago Black Friday.
Zuk esan duzun bezala, zer ez da gertatu, zeren pasaden urtean kontatu genuen Black Fridayko beherapenak zeudetela MediaMarten eta Apple-eko dendetan eta Zara eta Inditexen hainbat dendetan eta komertzio online batzuetan, baina eske urte honetan izan da leku Guztietan.
Baina guztietan
telebistak erosterakoan, mugikorrak erosterakoan, pelikulak erosterakoan, bideojokoak erosterakoan, baita ere zure etxeko dendan edo ogia erosterakoan.
Fruta erosterakoan.
Bai, bai.
Okela erosterakoan.
Gimnasio, baita ere, gondan, ire gimnasio jarri dute Black Friday bat.
Spotifyen baita ere presio berezia egin dute.
Google Playen jarri dute hainbat aplikazioan.
No, nahi daukazue Black Friday. Bueno, no,
guk ez dugu egin Black Friday.
Es que ezin dugu ordu batean gehiago jarri. Bueno, agian programa bat, programa hau hemendik aurrera, bat bide, bat koma bost biderretan egongo joango da, baina momentuz ez dugu Black Friday-erik.
Bai, izan dugu Black Friday-eren fiebrea.
Black Friday...
Black Friday fiber.
Bai, Black Friday non nahi esan dugun... Bezela, ba, Black Friday-arekin, zerbait gaiago ez badukazu kontatzerik, Black Friday-arekin bukatuko dugu berrien atal hau, orain etenaldi musikala, eta etenaldi musikalaren bueltan, sarean zehar gehiago.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue, gogoratu subjetiboa dela, eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
See you.
Zaren zeharuento irurogeita mazien jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Urtea bukatzen den einean baita ere ekitaldi teknologikoak behera doazte, baina ekitaldi batzuk egoten dira. Noiz behinka, adibidez, Fan & Serious Game Festival deitzen den bideojokoen ekitaldi importantea Bilbon ospatu dena, konkretuki Azkuna zentroan eta baita ere Euskalduna jauregian. Eta anegon gara aste honetan, konkretuki Euskalduna jauregian, fanzon bizitatzen, jende asko egonda ekitaldi horretan, hori egia da, bueno, gu egon garen momentuan jendez beteta zegoen Euskalduna jauregia, eta baita ere aste hauetan, bueno, aste hauetan, konkretuki egun hauetan, ekitaldi hau azaroaren 26tik abenduaren batera izan delako, egun hauetan baita ere hitzaldi interesgarriak egon dira Azkuna zentroan eta sariak eman edo emango, depende noiz entzuten duzuen programa hau, urrengo azaroaren 30ean sariak emango dira Guggenheim Museoan ekitaldi oso interesgarria urte honetan antolatu dutena. Eta ekitaldiekin jarraitu, zurrengo astean, konkretuki Zubiaren momentu horretan, lautik sortzira egongo den ekitaldia, ez da teknologikoa, baina bai teknologikoa da, hori da Durangoko Azoka, badakizue Azoka hau ez dela berez teknologikoa, ze euskal kultura eta batez ere liburuen Azoka da hau, baina urte honetan, beste urte batzuetan bezala, kabia gunea antolatzen da Durangoko Azokaren barruan, eta teknologia liburuz hitz egiten da baita ere kabia tarte horren barruan, konkretuki abenduaren 4-8 joaten bazarete, goizeko 10:30 batzuetan eta 11:00 beste batzuetan arratsaldera arte egongo dira hitzaldiak teknologiari buruz hitz egiten. Hainbat eta hainbat hitzaldi daude eta hainbat eta hainbat gai daude ere, hoberena da haien webunea bizitatzea, kabia.durangokoazoka.eus. Eta baita ere urtearen bukaera sariak emateko momentu aproposena da, normalean urtearen bukaera eta urtearen hasiera, eta bi momentu hauetan sari emanaldiak daude, baina baita ere, bueno, bereziki buer sariak ematen dira Internet Euskadi elkarteak antolatuta, urrengo abenduaren 10ean Tabakaleran izango da hau, eta buer sari hauek emateko prest daude. Informazio gehiago nahi baduzue, buber.interneteuskadi.org da bere webunea. Eta azkenik guri horrengo saioa izango da sarean zer 167 izango da hurrengo astean.
Sarean zehar.
Eta horrela epaitegiari buruz hitz egiten, Black Friday-ari buruz hitz egiten, Fun and Serious Game Festival-ari buruz hitz egiten, eta kontatu ditugun gauza guztiei buruz hitz egiten. Ba, bukatzen dugu sarean zehar hau eskerrak emanez, lehenik eta behin Borja Arbosari berriak ekartzeagatik, eskerrik asko.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, urrengo aster arte.
Eta baita ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoa egin duena eta sketch horretan ni esaiz leloa esan duen ahots magistral hori gu bueltan egongo gara urrengo astean agian izango da sorpresa batekin momentuz ez dugu konfirmatu baina baliteke urrengo sarean zehar parte bat izatea Durangoko azokatik baliteke eta kigu agian bai, agian ez posible izango da bitartean, sarean zehar.eu daukazue gure webgune bezala, han programak berriz entzun dezakezue, baina baita ere gure profilak Twitterren eta Facebooken dauzkazue konsultatzeko, eta baita ere irrati honen emisioa jarraitu dezakezue eskerrik asko programen txuteagatik, eta horrengo aster arte, agur!